Mae lle diogel yn arddangosfa unigol gan Alicia Craff, a lynedd a annwyd yn pwylig a ffotograffydd digwyddol o Ffrainc. Yn ei gwaith, mae Alicia yn defnyddio datgyddiadau hir, ôl-gynhyrchu, cyfryngau gymysg a darluniau, sy'n rhoi teimladau aml ddimensiwn a swriliaeth i'w delweddau. Mae llawer o'i gwaith yn gynesiadol ac, gan ddefnyddio delfennau o perfformiad, yn archwilio materion hunaniaeth a chynrychioliaeth. Gallwch ddod o hyd i waith Alicia ar ei tudalen greyguardian.deviantart.com/gallery. Lle diogel yw'r cyntaf mewn cyfres o 9 arddangosfa a drefnoed yn 76 metr sgwâr gan Project Kickblade, gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Datblygu Celfyddydau Cymru Torfaen a Chyngor Gymuned Pontypool.